blaðsíða 9. Nú hafið þið hitað upp raddböndin. Þá ætlum við að skoða áherslurnar vel. Lesið málsgreinina með því að leggja áherslu á orðið þú, mitt, án, mér, það. Lesið aftur málsgreinina og leggið áherslu á öll orðin þú, mitt, án, mér og það. Á gulum miða stendur. Þegar við leggjum áherslu á ákveðið orð í málsgrein er gott að reyna að lengja aðeins sérhljóðið og hafa örlítið hik á eftir orðinu til þess að hlustandi geti meðtekið það. Að lokum ætliði að skoða hvernig mismunandi tilfinning getur breytt upplifun hlustanda á málsgreininni. Lesið málsgreinina eins og hún sé mjög sorgleg. Lesið hana eins og hún sé mjög spennandi og hálf ógveggjandi. Lesið hana eins og hún sé fyndin og skemmtileg. Á hverju ári hefst stóra upplestrarkeppnin á degi íslenskra tungu. Nemendur í sjöunda bekk um all land æfa sig í upplestri þar til skólakeppnin er haldin í lok febrúar. Kallum á keppnina uppskeruhátíð þar sem allir sýna hvað þeir hafa tekið miklum framförum. Valdir eru alltaf 3 keppendur til að keppa fyrir hönd skólans í héraðskeppninni sem fer venjulega fram í mars.